Raidījumā Vērtība pamats ģimene šodien saruna ar Mariku Laursoni. Viņai un Jānim ir 5 bērni – Pēteris, Dārta un Elizabete. Trīņi, un kad trijotni jau bija mazliet paaugusies, pieteicās dvīņi – Emma un Krišs.
Kad man uzdod jautājumu, nu kā tu tiec galā ar tik daudz bērniem, tik lielu ģimeni, tad es atbildu, ka es nekad neesmu bijusi viena. Es esmu pati no lielas ģimenes, es gan esmu vecākā, bet diezgan ātri tur pievienojās visi pārējie, un mēs esam 4 bērnu ģimene, mana ģimene, no kuras es nāku. Līdz ar to es vienmēr esmu bijusi tādā lielā bērnu pulciņā, gan kā bērnu pati, nu gan arī man nebija dota iespēja būt viena bērna mammai, piemēram, jo es uzreiz biju daudz bērnu mamma. Nu tādas arī tās attiecības ar tiem daudzajiem bērniem un lielajām ģimenēm.
Kā jūs ar Jāni sagājāt kopā un vai Jānis tika brīdināts, ka tev varētu būt vēlme pēc tādas kuplas ģimenes?
Patiesībā man nebija vēlme pēc kuplas ģimenes. Tas notika ne pēc mana prāta, jo tā kā jau daudziem no daudz bērnu ģimenes, tad liekas, nu nē, man pašai būs tikai viens zelta gabaliņš, kuram viss būs uz pasaules un kuram es varēšu veltīt pilnīgi 100% uzmanību. Diemžēl man tāda, tas tā nepiepildījās.
Atvaino, Marika, es teikšu par laimi.
Droši vien, jā, bet redz, tas otrais mēģinājums man tomēr tiks pie viena bērna bija tāda, tā ka tāda nu, spītēšana vēl pagaidām pretī, kad, nu, kad es gribu, ja es neesmu bijis vienīgais bērns savā ģimenē, savai mammai un tētim, ja man nebija viens bērns uzreiz, tad, kad es vēlējos bērnu, tad man tomēr gribējās, nu, ka man ir viens zīdainīts, nu, redz, nu, kaut kā, nezinu, kam pateicoties, droši vien man ir tāds labs teiciens, kad pateicoties Dievam un tam, ka Dievam ir humora izjūta, es esmu tik bērnu mamma, cik es esmu, un Jānim droši vien nebija izvēles, bet es zinu, ka Jānim vienmēr ir gribējies, ka viņam ir daudz bērnu. Tā kā, nu, tur, es, tur viss ir kārtībā.
Kas tad bija tas, nu, noteicošais, kāpēc jūs ar Jāni varējāt izveidot attiecības un ģimeni?
Tā bija tāda līdzīga audzināšana. Nu, mūsu ģimenes ir savā laikmeta un sava laika cilvēki, kuri ieaudzināja mūsos vērtības, gan manā ģimenē, gan Jāņa ģimenē vienmēr viens vecāki ir cienījuši viens otru, un tāda, es pat nebaidītos teikt, ka tāds latvietiskums ir nu, tāda latvieša dzīvesziņa, caur mūsu ģimenēm ir ieaudzināta, ka pirmkārt darbs ir tas nu, pamats, uz ko mums ir jābūvē attiecības, un tāda kopā turēšanās, tādas ģimenes tiešās saites, un man šķiet, ka tas skatījums uz lietām, uz kaut kādu kopīgas dzīves veidošanu bija ļoti līdzīgs, tāpēc arī varbūt, ka mums viss izdodas, tā gribētos domāt, ka izdodas.
Marika, kā tu pamanīji Jāni? Kā jūs satikāties?
Viņš vienkārši atbrauc. Viņš atbrauca tādā ziņā, ka tas bija tenīs laikos, kad cilvēki atguva zemes. Un mans vectētiņš un Jāņa tētis bija vērnības draugi, kuri satikās pēc milzīgā laika sprīža. Viņi bija satikušies pēdējo reizi kā pasmitnieki, pasmitgadnieki, kaimiņu puikas. Un tad pagāja visi padomju gadi. Bija atmodas laiks, kad cilvēki atguva savus īpašumus. Un tad šie atkal šie divi kaimiņu puikas satikās manā bērnības sētā, jo līdzi šim Jāņa tētim bija dēls. Un tas bija Jānis, bet mums ir diezgan liela vecuma starpība, tā kā sākumā, nu, protams, viņš bija vienkārši cilvēks, kur es satiku bieži, jo šī draudzība tad arī, nu, gan manam vecētiņam ar Jāņa tēti, tad arī vienkārši turpinājās, un šī saikne kaut kāda bija, un tā tas izauga 10 gadu laikā, kad mēs varbūt sapratām, kad mēs varam būt ģimene ar Jāni, nu, tā kā tas sākums, es pavisam maza meiteni ieraudzīju Jāni.
Kurā brīdī cilvēki saprot, ka viņi mīl viens otru?
Tas tā sakrita. Stipro vīriešu tāds, stipra vīriešu sajūta droši vien, tā bija tā noteicošā. esmu dzīvē ļoti lutināta ar to, ka man blakus ir bijuši ļoti spēcīgi vīrieši. Un tas priekšstats par vīrieti, vīru, tēti, man ir bijis no manas ģimenes. Man bija tāds grūtīgs vectētiņš, ar kuru man patika pavadīt kopā laiku, jo viņš nebija tāds liekvārdi, viņam bija skaidra lieta, skaidra darīšana, viņš bija darba rūtis, un viņš bija tāds milzīgi liels, man ar bērnu acīm uz viņu skatoties ar lielām rokām un gara auguma, un man tas bija tāds tā kā tāds aizsargs, un es vienmēr ar vectētiņu tai viņu lielajā rokā kopā arī devos uz viņu siltumnīcu, devos uz mēžu kopā, viņam ļoti patika sēņot, un tas bija tāds mans tāds arī viens no vīriešu etaloniem. Nu, tad arī mans tētis ir tāds, kurš par visiem bērniem mūžīgi ir tik ļoti rūpējies. Es esmu bijusi tādā aizvējā un vēl joprojām no tēta puses esmu tādā aizvējā, ka nu, es pat nevaru iedomāties, ka, ka varētu būt savādāki vīrieši, ja, kā mans vectētiņš un tētis. Mans krustāvs, ar kuru es esmu ļoti daudz pavadījis laiku kopā, arī bija tāds, kurš nu, tās rūpes par ģimeni, par saviem tuvajiem, par savām sievietēm, meitām, vienmēr bija tādas ļoti vīrišķības. Un tāpēc arī iepazīstoties ar Jāni, tas tik ļoti ātri nolasījās, ka es arī būšu aizvējā, ka man pat, es pat nezinu, vai es varētu iemīlēties kādā vīrietī, kurš būtu savādāks. Tās rūpes par mani, par to, vai es jūtos labi, vai man viss ir kārtībā, un tas, kad es varu tādī azotē ielīst, tad, kad man ir grūti, man pat vajag, lai man ir grūti, es vienkārši jūtos aizvējā.
Tad šis atkal ir pierādījums, ka mīlestība ir nevis lietvārds, bet darbības vārds.
Viennozīmīgi, jo arī šie gadi kopā jau nav bijuši tādi rozā mākoni. Mums ir tādi paši izaicinājumi, kaut vai tie paši trīs bērni uzreiz un visas situācijas, kas ar tām saistīts. Mēs sākumā dzīvojām vienu tad dzīvoklī kopā. Tad, kad es uzzināju, ka mums būs trīņi, un tad, protams, tas uzreiz lielāka dzīves platība. Viss tā tie izaicinājumi, viņi jau nenāk tā, ka mēs sasēžamies skaisti, skatāmies viens otram acīs un viss iekrīt pats rokās. Jo mēs diezgan esam abi divi tādi līdera tipa cilvēki. Nu, tā kā tas kompromiss tur pa vidu ir diezgan liels darbības vārds, lai no tā visa tā mīlestība tā kā augtu. Mums ir diezgan tas kompromiss jāmeklē, mēs esam diezgan tādi, jā, tādi līderi. Kraujas dabas, teiksim tā.
Vai starp jums pastāv kāda vienošanās, ka ir robeža, kuru pat vārdos jūs nepārkāpsiet attiecībās?
Manuprāt, ka nē, mums nav tāda reglamenta, pēc kā mēs dzīvotu vai kaut kādi noteikumi, kurus mēs būtu viens otram noteikuši. Bet tas ir kaut kas vārdos nerakstāms un nepasakāms, lai mēs būtu tas, kas mēs esam, un lai mums vienam par otru būtu tā sajūta, kas ir. To nevar pateikt vārdos, bet tas ir tas, ka es neesmu es, viņš nav viņš, mēs esam mēs. Un tā milzīgā uzticība, ka ir kaut kas netverams vai pat nenosaucams, ko nekas nevar pa vidu, tur nekas nevar notikt, jo mēs esam mēs, nu tā kā akmeni tad būtu pāršķelt viegli, ja? Tas ir tas akmentiņš, tā dūrīte, kas ir vienmēr mēs, un protams, kad ir dažādas dzīves situācijas, kurās ir emocijas daudz, bet tas akmentiņš nešķeļās, viņš ir tāds apaļš, nogludināts, spīdīgs no tām visām attiecību peripētijām, kas ik pa brīdim mūs tur uzstāv, bet vienalga viņš ir tāds ritīgi jau dārgakmens.
Vai tu, Marika, atceries to brīdi, kad tev bija jāpasaka, Jāni, mums būs trīņi?
Ā, viņš bija klāt. Man tas nebija jāpasaka. To pateica mana daktere. Es atceros ļoti labi to brīdi, jo Es devos pie ārsta, un pirms tam man bija jāveic sonogrāfija, un tā bija cita ārsta, kur veic šo sonogrāfiju, un šī sonogrāfijas ārsta mums liek saprast, ka mums būs dvīnīši. Nu, viņa vienkārši raksta, ka dvīnīši, jo tani, arī tani lapā, ko nu iedod pēc tās sonogrāfijas, un mēs saprotam, ka nu, tas pirmais tāds brīnums un prieks tādā bišķiņ tādā, kā, kas, kāpēc, nu, ka tādā šaubās, jo mana daktere, kas savukārt ir savā kabinetā visu laiku mūs neskāpēt, grib pārlikt uz vēlāku laiku un paņemt tos pacientus, kas būtu aiz mums, tādas šaubas, nu, ka varbūt kaut kas vispār galīgi nav kārtībā un tāpēc tā ārsti tā rīkojas. Bet tad mēs iegājām pie viņas kabinetā, abi divi apsēdāmies, un es, protams, jau vairs nevarēju nosiesiet, un es saku tai daktarei, daktarīt, mums laikam būs brīnīši. Un viņa saka, nē, jums būs brīnīši. Un tad gan Jānis piesprāga kājās tādā ātrumā, kas? Nu, tā kā tā es to atceros, jā, kad, nu, tad, protams, viss pārējais, kas no ārsta puses nāk par šo risku grūtniecību un tā tālāk, bet, nu, tas jau bija tādā rozā miguņā pērts, tā.
Tad tā situācija, kad tie trīnīši reāli, nu, ir atvesti mājās.
Mm-hmm.
Kāda bija šī te sadzīves organizēšana, kurš uzņēmās to visu lielo darbu, kurš ko darīs, kā viss notiks, tā tad, jo tur jau principā gandrīz tāds menedžments iestājas.
Jā.
Kurš bija atbildīgais?
Man ir pedagoģiskā izglītība. Es tajā pirms trīnīšiem biju strādājis kā bērnāra daudzinātāja, līdz ar to man laikam bija prakse. Un to es kaut kā jau ļoti ātri sapratu, ka šis nebūs tas stāsts par sajušanu, iejušanos vai izbaudīšanu vai vēl kaut ko. Es atbraucu mājās uz darba nometni. Tiešām uz nometni sapratu, ka tas tagad ir sācies, un man pat tiešām bija tāda, tā kā tāds nogriežņa gals, es to redzēju tikai tad, kad viņa aizies studēt. Bet pašā sākumā es tiešām varu pateikt milzīgi paldies gan Jāņa ģimenei, gan manai ģimenei, jo tā bija tiešām nometne, kurā tika iesaistīti pilnīgi visi, jo tur, nu, mainījās cilvēki pēc grafika burtiski, man nāca palīgā manas māsas, man nāca palīgā mana mamma, man nāca palīgā Jāņa mamma, Jāņa māsa, un pat mēs dzīvojām tajā laikā daudz dzīvokļu mājā, un man bija brīnišķīgi kaimiņi, kuri arī visā tajā iesaistījās, nu, kaut vai palīdzot uznest viņu augšā pēc pastaigas, vai nonest lejā, vai man bija tādas meitenītes, kuras nāca no skolas, mācījās kaut kādā 5. 6. klasē, un viņas vienkārši pēcpusdienā, tikko no skolas bija mājās, viņas skrēja uz manu 3. stāvu, un teica, trīnīši man vai mēs varam palīdzēt, un viņas tiešām man ļoti daudz palīdzēja ar to vien, ka es varēju pagatavot vakariņas, viņas paspēlējās, parunājās, un tā kā turpat nevaru, es nevaru pateikt vienu paldies visiem tiem cilvēkiem, man kaut kā veicās dzīvē, man tiešām apkārt ir ļoti, ļoti labi cilvēki, un arī ar trīņu audzināšanu tiešām man ļoti daudz palīdzēja ģimenes pirmkārt, un arī dažādi cilvēki, bet nu, gribas varbūt kaut kā tā sevi mazliet uzlielīt, mēs vienmēr esam bijuši ļoti pozitīvi cilvēki, mēs esam ar smaidu dzīvē, mēs esam ar vienmēr gatavi pārunāties vai sadarboties vai, nu, tas uzsmaidīšiem kaimiņam, nu jā, man šķiet, ka tas arī tomēr ne tikai tā mazpilsēta, bet tas, ka tas, kādi mēs ar Jāni esam. Mēs esam diezgan tādi pozitīvi un atvērti cilvēki. Tāpēc varbūt arī.
Tad, kad nāca tie dvīnīši, tas bija kārtējais pārsteigums vai?
Tas nebija vai tik skaisti, kā es tagad līdz šim es runāju. Teikšu, kā ir, un mani dvīņi to zin. Šī bija tāda ļoti, šī iešana šo grūtniecību bija ļoti tāda racionāla. Un tam bija divi pamatojumi. Pirmkārt, trīni bija jāpalaiž pirmajā klasē, un man tas šita nesavienojams vispār ar to, ka es strādāju pati bērnu dārzā, un man ir trīni jāpalaiž pirmajā klasē. Un tad ļoti apzināti otrs tas iemesls bija, ka es tiešām gribēju izbaudīt, kā tas ir, ka man ratiņos būs viens bērniņš. Un tāpēc arī tādi ļoti racionāli iesaidu šo, ka tas būs tāds vienkārši ļoti izdevīgs process mūsu ģimenē, jo kas tad ir viens bērniņš, es gan varēšu to bērniņu izbaudīt, gan arī trīņus palaist skolā. Un tā nu panāca, ka man bija divi bērniņi, jā, un tur arī man ir tas stāsts par to pirmo sonogrāfiju, kurā es aizbraucu uz sonogrāfiju, un man daktars saka, ka nu, pat mēs tā mazliet pajokojām, mums jau daktari nav ļoti svarīgi, ko jūs tur, ka, nu, kas tur ir, mums tikai ir svarīgs skaits. Tā daktara saka, jums būs dvīnīgs. Un man likās, ka viņi joko, un viņi saka, nē, es nejokoju, jums tiešām redziet, ka ir viens, un te ir otrs. Nu, Elita, man sākās panikas lēkni, kā ir, jo... Tanī brīdī es sāku raudāt, man tiešām sākās panikas lēkme un tagad droši vien kādas tādas ļoti pēc savas būtības 100% mammas man pārmetīs varbūt šo teikumu, bet es tiešām ļoti raudāju par šo faktu, ka man būs dvīnīši. Bet jā, nu mēs taču, mums jāpieņem dzīve, kāda tā ir un tagad es, protams, nevaru iedomāties, kurš no maniem dvīņiem varētu nebūt, jā, bet jā, tas bija diezgan liels pārdzīvojums, šī dvīņu esamība, jo, nu, daudzas lietas, ko es biju ieplānojusi, acīm redzot, dieva humora izjūtu mazliet mainīja manā dzīvē, bet jā, viss kārtībā. Un iespējams, ka tas bija trīņiem arī tāds ļoti liels ieguvums, jo no tās dienas viņi kļuva par vecākajiem bērniem ģimenē un vienkārši automātiski tie pienākumi un pašiem par sevi rūpēties bija jāuzņemās šī atbildība viņiem pašiem. Mācījāmies kopā, jā, es joprojām mācos ar saviem studentiem kopā, es vienmēr esmu ļoti aktīvi iesaistījusies viņu tā kā izglītības procesā, man ir svarīgi būt tur klāt, bet tas viss bija ne tā, kā es to biju izdomājis, bet vai tas bija slikti? Nē, tas nebija slikti. Vai bija viegli? Nē, viegli arī nebija, bet Jānis man, protams, nu, tādā ziņā mūsdienu tēti dara visu, māka visu un var aizvietot mammu jebkurā brīdī, tā kā, jā, nu, kaut kā mēs ar sadalījām. Tas, ka es varu piekrist, ka vairs nebija tik milzīgi tās ģimenes iesaist, jo kaut kā likās, vai nu viņiem arī tas skaits, tā kā, nu, ja jau trīņas varēja, tad jau dvīņas varēsi, nu, vai arī tas, ka es pat nezinu, bet jā, kaut kā mēs tam esam izlauzušies cauri un tikusi galā ar to visu, un milzīgs paldies atkal šajā brīdī ir maniem trīņiem, kuri arī sāka pildīt to vecāko māsu un brāļa funkciju un palīdzēja man savukārt ar dvīņu pieskatīšanu. Nu jā, tā tas notika.
Vai kādreiz nav skanējis no tiem pieciem, kāpēc mūsu ir tik daudz? Ja mēs būtu mazāk, mums būtu varbūt klājies labāk. Mēs būtu gribējuši, lai mums ir vairāk tādu lietu un iespēju, kā tiem, kas ir viens vai divi bērni ģimenē.
Nē. Tā gan nav bijis, ka viņi pārmestu mums, vai tas ir bijis kāds joks, vai kā, nu, piemēram, viens no tādiem jokiem ir, kad es uzdodu jautājumu trīņiem, ko tu gribi uz dzimšanas dienu, un viņi man atbild savu dzimšanas dienu. Tā kā, nu, tas ir tāds pārmetums, kad redz arī dzimšanas dienu, pat viņiem visiem trim ir kopā, ka viņiem nav pat sava dzimšanas diena. Bet tas vairāk, mūsu ģimenē kaut kā ar humoru arī viss ir kārtībā. Spējam pārvērst tādā jokā, un tas joks varbūt ir daļa patiesības, bet nē, tādu nosodījumu, ka mums dzīvē kaut kā būtu trūcis, tāpēc, ka mēs esam tik daudz, nē, tā gan es nekad neesmu ņēmis no saviem bērniem, nekad. Bērni ir redzējuši to, nu, cik daudz Jānis strādā, lai viss mums būtu. Viņi ir bijuši šajā procesā iesaistīti.
Cik es saprotu, arī viens no dēliem domā jā. Turpināt tēta profesiju.
Jā, šobrīd jā, dēls ir iesaistījies arī šajā visā. Jānis ir guļbūvu meistars un būvē guļbūvus. Un tas vienmēr ir bijis tāds darbs, ko tie bērni redzējuši. Mēs esam mūžīgi braukuši uz angāru, redzējuši tās skaidrs to darbu, mēs esam redzējuši kārtējo uzcelto māju, un puikas jau mazi esot vienmēr ir vilkti līdzi uz turienu un bijuši iesaistīti, un malkas sagādāšana, kas savukārt ir blakus produkts šim mūsu darbiņam, un līdz ar to man nekad viņi nav redzējuši, ka kaut kas nāk tāpat vien, nu, ka mēs aizējam uz kaut kādu mistisku vietu, ko sauc par darbu, un tad mēs atnākam mājās un pa ceļam ieejam veikalā. Nu, viņi redzēja šo procesu, kā tā naudiņa mūsu mājās ienāk caur to darbu, un varbūt tāpēc arī ir tas, ka viņi nekad nav mums kaut ko pārmetuši, ka viņiem kaut kas ir par maz. Un tas otrs, ko mēs esam vienmēr jau tā kā pozicionējuši, ir, kad visas lietiņas, kuras tu vēlies, kas ir, nu, tādas tā kā ārpuskārtas, nu, telefons, dators vai, nu, kaut ko, kas ir mazliet vairāk, ir pašam jānopelna. Un tā iespēja jau vienmēr ir bijis, jo tu vienmēr vari braukt pie tēta, tu vari izšķūrēt skaidrs no angāra, tu vari samest kucīšas mašīnā vai tu vari iesaistīties ar tēti kopā kaut kādos citos darbiņos un nopelnīt naudiņu, un tur tu sakrāji viņu un nopelni savu telefonu vai datoru. Nu, tas vienmēr ir bijis tā. Pārmetumus es neesmu dzirdējis no saviem bērniem, ka viņiem kaut kas pienāktos tāpat vien.
Vai vienmēr bērni izstāsta visu, kas tev kā mammai ir jāzina? Vai tomēr tu jūti, ka viņi mēģina arī pasargāt, lai tev ir mazāk kreņķu, ja kaut kas varbūt viņiem neveicas?
Tad, kad viņi bija mazāki un paši varbūt ar visām lietām nevarēja tikt galā, es gribētu domāt, ka es zināju visu. Man bērni ir diezgan emocionāli un atklāti, un es domāju, ka es zināju visu un zinu visu, bet šobrīd, kad viņi ir lieli un kad sākās kaut kādi tur pusaudzi gadi un ko, tad tā mana tāda pozīcija ir, kad man nevajag zināt visu. Un jums pašiem ir jāizvērtē, kas mammai ir jāzina, un kam ir jāpaliek jūsu starpā vai jūsu draugu starpā. Tā kā es nekad nemaz neesmu gribējusi zināt visu, bet tāpat laikā es ļoti esmu uzticējusies saviem bērniem, ka viņi man pateiks to, kas man ir jāzina par viņiem. Nu, es nelienu nekad bērnu telefonos vai neklausos aiz durvīm sarunas ar draugiem. Nu, tā man liekas tāda necieņas izrādīšana saviem bērniem un neuzticēšanās viņiem. Jā, es ticu, ka es zinu to, kas man ir jāzina, un to, kas man nav jāzina, es nemaz negribu zināt.
Tad viņi pilnīgi mierīgi var atstāt savus gadžetus, jā, mierīgi, nepieskatītus. Jā. Un kas ir tas, par ko tomēr, nu, ir jāsaka? Nebūs tā, kā varbūt jūs gribētu vai domājat?
Nu, mēs esam emocionāli, ļoti emocionāli, tāpēc mēs esam tādi runātāji. Mēs ļoti, ļoti daudz runājam, izrunājam ģimenē, analizējam līdz ar to. Es esmu izaudzinājusi varbūt tādus par sevi pat mazliet gudrākus, nu, tā kā jau spējīgākus analizēt kaut kādas krīzes situācijas vai konflikta situācijas. Un tad es tā kā jūtu, nu, kad man pretī ir tāds ļoti domājošs cilvēks, kurš pats tās robežas zina, ka viņš ir pārkāpis. Nu, es tam uzticos, ka viņi zina. Tad, kad mēs tur strīdamies par kaut kādām sadzīviskām lietām, laikam jau mēs esam tie itāļi kaut kā mazliet, un mēs tā kā pārkāpjam to robežu. Bet es zinu, ka viņi tā sabiedrībā vai uz āru vai kaut kur savā dzīvē zinās to robežu.
Tagad ir pilnīgi skaidrs, ka brīžiem klusēšana nav zelts.
Nē, mūsu vienkārši temperaments vai mūsu kaut kāda dzīves uztvere nemaz nepieļauj kaut kādu tādu vispār paturēt kaut ko pie sevis. Tas, ka viņiem vajag izrunāt lietu, ka viņi nevarēs to noklusēt, to es zinu, jo mums vienkārši tādi mēs esam.
Nu, ka nevienam nebūs jāuzmin, kā es vēlos tagad, lai nāk risinājums tai problēmai.
Nē, agri vai vēl, tad sprāks laukā mūsu mājās.
Nu, lūk.
Tas būs vai nu ar sprādzienu, vai ar atcerām, vai ar kaut ko, bet tas nāks klausā citam ātrāk, citam vēlāk, bet viņš iznāks.
Bet tu jau arī noteikti skaties uz viņiem un redzi, nu, kādas ir dotības, kādi talanti, vai vecāki ir tie, kuriem ir jāpalīdz tam bērnam virzīties vai jāļauj viņam absolūti brīvi iet to savu ceļu gan profesijā, gan attiecībās?
Manuprāt, ka konkrēti vecākam gan nav jāiesaka, kas tev dzīvē ir jādara. Nu, tādā ziņā, ka, piemēram, tev ir jāmācās par skolotāju, tev ir jāmācās par dārznieku vai vēl kaut kā. Tas noteikti nē. Pirmkārt jau to bērns iemācās caur to pieredzi, ko viņš redz, ko vecāki dara. Otrkārt, manuprāt, būt kopā iesaistītam visos procesos, kuros tas bērns ir. Nu, redzēt to viņa talantu, jā, pastums, tad, kad viņam uznāk kaut kāds slinkums vai negribēšana, bet tāpat laikā arī, nu, tā kā nerealizēt savus kaut kādus sapņus uz tiem bērniem, tā ir tāda ļoti, ļoti trauslotā sasaite, bet es domāju, ka vairāk tā būs tāda runa, vēlme runāt par lietām, kas ar mums notiek, un tur mēs esam vienmēr bijuši klātesoši abi ar vīru. Saviem bērniem, un līdz ar to viņi, es zinu katra viņa šaubas par kaut kādiem pieņemtiem lēmumiem, un es tāpat reizi nedēļā vismaz no saviem trīņiem šobrīd dzirdu, mammu, kā man riebjas pieaugušo dzīve. Tas vienkārši būt tur blakus un pajautāt, kas tieši no pieaugušās dzīves tev šobrīd riebjas, un tādā veidā risināt to nevis ar tādu nolemtības sajūtu. Nu, bet zini, bērniņ, jā, tagad tu esi pieaudzis, nu tagad tā būs. Nu tā nē, vienkārši būt blakus un runāties un skaidrot un stāstīt un būt tajās izvēlēs ar viņiem un just to trauslo robežu, kad tas ir kaut kāds slinkums vai nevēlēšanās kaut ko darīt vai kurā brīdī tiešām tas ir nogurums vai kaut kāda neveiksme. Nu, tāda dzīves kaut kāda gudrība droši vien. Mazākais no dzīvniem bija, nu, maziņš viņš teica, mamma ir tāda dzīves gudrība. Nu, gribētu viņam ticēt, ka varbūt kaut kāda dzīves gudrība mums ar vīru piemīt, un tad mēs kaut kā cenšamies to taisa savos bērnos ielikt.
Bet kas ir tas, ko viņi tieši ir konkrēti teikuši, kāpēc tā pieaugšo dzīve, nu, viņiem šķiet riebīga mirkļiem?
Ai, piemēram, aizambējusies kanalizācija viņa ir dzīvoklī, jo vai, piemēram, kaut kādas banku lietas vai kaut kādas birokrātiskas lietas, kas ir jārisina pieaugušajiem un tās visas viņiem liekas vienkārši nevajadzīgas un nesaprotamas un tur ir jābūt tam klātesamībai, bet neizdarīt viņa vietā, nu. Pašam jāzvana ir santehniķim, kurš ar to kanalizāciju tiks galā, un pašam ir jāiet uz banku risināt. Es vienkārši tikai norādu virzienu, kā to vajadzētu risināt, nu, bet nedarīt viņu vietā. Nu, tās ir tās lietas, ko viņiem kā pieaugušajiem, ar, nu, šobrīd trīņiem vienkārši ir šobrīd tās aktīvas, tas posms 20 tūliņ viens gads, un tad ir daudz lietas, kuras pašiem jāpieņem lēmumi. Tās ir tās lietas.
Un viņu lietas un attiecības savstarpēji, kādas tās ir?
Draudzīgas, es gribētu teikt, bet tāpat laikā mums nu, tādas nepārspīlētas. Mums nav tāda pārspīlēta mīlināšanās vienam gar otru čubināšanās. Tās ir tādas normālas māsu un brāļu attiecības. Sīkie, kā mēs viņus saucam ģimenē, tagad ir tā kā sapratuši, ka viņiem, nu, mamma nevar palīdzēt, tēti nevar palīdzēt, tā tad var palīdzēt kāds no lielajiem, nu, jo tie arī tā kā jau ir gandrīz pieaugušie, nu, tur kaut kādās lietās tur atvest, aizvest vai ar mājas darbu, piemēram, palīdzēt, nu, tur viņiem nav gan pavēties, ka viņiem neizpildīt viņu vietā, jo divas no meitenēm lielajām mācās par skolotājām, un tas to tā būs tāda pat mācības, un vien būs, ka jāizpild mājas darbs, ja? Bet, nu, respektīvi tādas sadarbība, es gribētu teikt. Ne tāda pārspīlēta tur brāļu un māsu mīlestība, ka viens bez otras nevar dzīvot. Nu, tā nē, bet sadarbība.
Kas ļoti raksturo to jūsu ģimeni, ģimenes būtību?
Virtuve. Mana virtuve. Jo mēs, lai arī mēs dzīvojam, nu jau vairs ne ikdienā, bet nu ilgu laiku dzīvojam kopā visi septiņi vienā mājā, nu tagad otrais gads, kad trīņi ir studenti un dzīvo Rīgā. Bet vienalga, tad, kad mēs visi satiekamies, mēs visi diezgan esam tādi savas teritorijas mīlētāji. Nu, mums vajag kaut kādu savu kaktu stūri, kurā tad būt pašam ar sevi, bet tas ir uz kādu laiku, un tad mēs neskāpēc visi attopamies virtuvē pie lielā galda, visi runā, neviens neklausās, izsmējamies, izstrīdamies, ēdam, darbojamies, nu tā ir tāda, es vienmēr teiktu, ka ikdiena ir mani svētki. Tāds pompozes brīžs es droši vien ātri aizmirstu un tā, bet tādi brīži, kur es vienkārši tā kā no malas izēju ārā no tās situācijas un paskatos no malas uz šo visu, tas virtuvs galds, jā, tā ir tā mūsu, tā ir tā mūsu vide un vieta, kurā nu tad mēs visi kopīgi esam un izrunājam un viens otram cenšamies palīdzēt.